Dum la tuta novembro, kvar polaj reĝaj rezidejoj estas viziteblaj senpage, kaj infanoj kaj junuloj kontraŭ simbola 1 zloto rajtos krome viziti 23 muzeojn en la tuta lando. La kampanjon partoprenas na Varsoviaj la Reĝa Kastelo, la muzeo en la Reĝa Łazienki Parko kaj aldone la Reĝa Kastelo sur Wawel-Altarzo en Krakovo. Pasintjare en novembro vizitis ilin circau 260.000 personoj kaj 5.000 partoprenis la muzeajn prelegojn. Estis organizitaj circau 800 klerigaj lecionoj. Tiel, la kvar reĝaj rezidejoj notis kvar oble pli da vizitoj ol en la sama monato de la 2011 jaro. Rekorde, ĉar eĉ 12 oble kreskis la vizitoj en la muzeo de la Reĝa Łazienki Parko. Ĉiam pli da muzeoj malaltigas la enirprezojn por la plej junaj vizitantoj.